Oni yatiye yetipirebu nyamina sem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
iwofifu yina
iwofifu
yina minu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
pacha mmae mɔ mpa yi Awurade Nyankopɔn yɛda wase bebree. Nhyira nka wo din sɛ woka yɛ ho wɔ Bible mu nante adwumadie so. Yɛsrɛ na nka woabie yɛni na yɛtumi ahunu mmara nsɛm anwadeɛ. Ka yɛ ho yɛni atiefoɔ nyinaa na Awurade atumi anya wo nkyɛn nhyira. Yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɛnnɛ yɛtoa yɛ adesua no so. Wonim sɛ nansan deɛ Yohane asɛmpa no ara na ɛgu so ara bobɔ mu ara. Onyankopɔn adaworo ma. Wakyerɛkyerɛ yɛ a me yɛhunu nneɛma bebree mo a moka yɛn ho da biara no deɛ Awurade nhyira mo paapa nanso ɛnɛ ne da adi kan a wobɛka yɛn ho a Awurade wɔ nneɛma akɛseɛ kɛseɛ bebree apɛ sɛ wɔda n'adi kyerɛ wɔ ɛno nti kɔ so ara tie yɛn ɛnɛ ne ɛda adi kan a ɛma nna nyɛ da atwa toɔ koraa ka yɛn ho da biara wɔ yɛadesua mu na Awurade bɛhyira papaapa kɔ so a nso wobɔ amanneɛ na twe nkurɔfoɔ bebree na wɔmmɛtiitie Onyankopɔn asɛm yi na ebeye nsha papa papa onyakopon asem na etimi sesi yen etimi twie ho fini nyina etimi me ho tie echechere yen kwan edandan yen etenten yen ti onyakopon asem na nyen hirada ewo babu mu na nti adwumade so ye den nyakopon ase so nim se adesua edi we si echire no me kire se di esua ya ansan na ye besua enedie yi ye to ye bo ase aka no krebobe no ho asem wa ne emu nsemsem bebere na diebeye na wadwene mu enye okesene no mamento mbo ase na menkenkan etidu num ne nyina ankyrew na mewia masakenkan etidu nsia no efiri chichemu ba akono kopom nson no nso e de apiwo so na uhu ne nyina na se ye ka ho nsem no a ma wadwena nkonante nante de ba bia na watumi hu asempo no a ye ka ho asem no yi enti so twesem ben wa ene efai na mino mienu enkenkan uhani asempa etidu num no Mene no kurebobe no, na me jani uko ya fuono. Me ho bain biya ensu abano, uyi. Na e biya esu abano, uyi hon na asu ababibri. Asima makanchire mounu nti, mwenye nyefi. Mwontina mimu, na minso mintina mumu. Sedi e bain entumi mfiro nuanu mu ensu abaji se tina bubenu muno. Sa ansu na mwontumi, eje se mwontina mimu. Minu bubino. Mwene maino. Diyo otina mimu. Na minsu mitina ni muno. Onuwa anu osuwa bepi. Na mo kwetimia. Muntumi nyoshi. So ubiya antina mimua. Watuno chunese bain. Ni u. No buwabu anu di kugujem. Emeshi. Samu tina mimu na minsa mutina mumua. Mubwe sirebi biya mupe. Nebeye huwa mamo. Wemu. En washe meje ni munyam. Se mosu wa bepi. En no. En na mubeye mesu ya fuo. Se de jano adome eno. Na mensu ma adomo ono. Mon tina midonumu. Se mudi ma shadi yesua. Mube tina midonumu. Se de medi meja ashadi yesuo. Na metini donumu no. Maka wenu mnina chiremo. Na menijie atina mumu. Na monsu mo nijie ewye peye. Wenu ma shadi ye. Se mododro mo ho se de medo mo no obi ni dokese asini we so obi ni kra ebeto ama ne namfo se mo ye de me hyemo no a na mo ye me namfo me mfrem nkoa bio efi se akwa nim de ni wurayo ma frem namfo efi se enyo mo a ma ti no meja nche nyina maka akyere mo enye mo na mo yi me na me ne mayi mo na me de mo masi ho Se munko na munko swaba, na mwabano entina ho, na bibia mwesire jani midini muno, odia mamo. We na mishemo, se munu domo hon. Se wia se taimua, munu se, watame kani ansana e taimu. Se mufri wia siya, enke wiase bedo onu ane die. Na se mu mfri wiase nime yi mu efri wiasi. Winti ene wiase tae mu ono. Mu nkaye asema mikachira mu se. Akwa nsini ni ura no. Suwata weta mu nso. Suwadi masem suwa. Ubedi mu die nsusubi. Na wenu mnina midinti enwa debeye mu. Ifi se wunim die osuma meno. Se mama mame kama nchire waa. Enko ni bwani o. Na fedye, wani bwani wanu yebia. Di otameno etame janso. Sama nyo nyuma ubia nyo dan wo umua. Enko ni bwani na fedye wohunu. Na enso, watame ni meja. Na eyeho, na asamua wachiranu wa omre numunu abe muse. Watame kwa. Na uchijina fuwa, mesuma numa bremu efriye jano ncheno. Okwa umu efriye jano ncheno bano. So nyaba, onu obedi me ho adanse na monso obedi adanse fi se me ho efri mfitiase na che se ayo odrasem bi eni nkranhyesem bi a na urade yesu kristo edishin asuafo no hanmo eni bebre wo mu a ehye nkran yie pa samot na me mu na me se min samot na mu a obesre bi bia obi ho no nyankopon asem ntre enti ne mu enso opese nyankopon nam ne mu ye ensenjereni minu ya unim Semot na mimu na semen semot na mumu a mobe sire bibia mope usire bibia won sankan ye ene ehweni ye e bia ne nyankopon asem bi ho no wa ye ho asoden semot na mimu na semen so men semot na mumu a mobe sire bibia mope e di ade ade bi sade na ade kwa urade animu a urade nye mawo nyankopon asem ehye nkwa papa ahe o ma ye hunu so no ne kuro begwe no e na ochechire ni ma bebre o se se de agya no domi no Sansu na minsumo domo, eurade doye yon. Minu ya ba ote ete na o ha ha se, odi adisidi biya kwa eurade ni mwenye, eurade do, papa. Eurade shi yon krain. Se, eba se, asimbi tu yen, na se, ye junjuye hon, na ye ura ho, ni ya adia, na ye nkai se, de biya eurade so doye yon. Ama niye biye biko mbiya eurade wanyafa. Na se eurade wanyafa, huwain, eno niye bidiye si. Yen tuwa suwe, ene yesua etidunsia no enchemu baako no akwakosi nson no fa bible no en nanu miye nko yohane asempa etidunsia enchemu baako ekope monson no weinum ene maka akyere mo na mo ansunti obetumo efishia dan mu empo ebre ba obia obekum no ebesusu se ode sum nyankopon na obeye weinum efise wonya hunu agya no ene me maka weinum makyere mo Na se bre nu drua, mwa kaye se maka achire mwadada. Na mankamu yenum e mfimfiti yansiye. Efi se, meni mwa nene woko. Na afidye me kwa di osuma ameno nchenye. Na mumu biye misa mise, ehina wokro. Na suma kamu yenum nina achire mwuntino. Awe huo, ashe mwa kumama. Ase mwa, yadi atuwa disuye yisunde. Eni yesu kwa anuwa ubeko. Eni suma, oshe bose ubesuma unkronkrono. Se eti dunisiye ya, Ye shasi, ewe nkita hudia eko so ewo abansuru hono, diye brofumi yekani se apayurumu hono. Eti anayi di uwese enimu hono. Ehono yesu ya se, esese wono ma uye kristo diya no edodo wono mho. Weye enimu kama ye mpa, fise se kasi yefe pa diya, ake mpa uye nsorimu, eniye huye huye nkufemu pa bakon, enesi edodo ye huye hono. Na se, eye enimu kama ye se, O sheyen emye ye sa adia, enye ne wosye shye huye pa. Na di entye ye ni mkane se, e chile se, ye ntumi en chini pa emye nchen se niya, ye jine siye ye no. Ye hiyan osura hondiya, ebit mi amye adoye huye hono pa. Adi enti, entumye nye sa adina, enye o nkronkronwa ye nino no. E enti o kachire ye se, osye nene nantye, na se basa, eno, enye beme ewi asimum atanyen. E Christopher no de ododo wo ho na wiase nso tan wo saa na wo sey afen so ka che ne sefo ne se se wa ma enka onim bone na o mpa chere se onim so yade bonyefo de na o pa chere ne se e san so no yesu abani nti no wo mbone no mpoy kakra bi na se wode to afo bo kese a ho mo onipa bi a opu wiase age nkwa no ene enimonyam wura no ho a ene ene onum de no kra de ene ene gina kra Enye boni nkwa ne woni disuwa ni disuwa wo jatadienu muu. Nemo abasobonso e woni disuwa ni disuwa wo suwa himenu muu. yakwa onso ahemanu mu a bebe obiru abaso enipa ni nyina nyina kripen ba akoso dabi ebinu mu ye nima bebre ebinu mu somen ebinu mu gbaforie bebre ye chen bi wonu mbenya basobopi onipa obeti yesu kristo ni no ne no obeda na chi ama no no obeti se jita iskariota otina kristo enim nenso oda na chi ma no no eye boni kase ye pa so bi bepu yesu etia etoa wose yesu no Yesu ebo wonkoko efa asasemi ho. Afi yenhwe asompa edikan. Yesu kwa obesoma wonkonkon na manaba. Sa etin fitia se nu a ena Yesu ekasa fa ewiase tan yetan no ye ho. Yenhwe Yohane asempa no etidu nsia jichemu edikan no. Ose wenum no makachire mu na mu ensinti. Enyema ben. De he na obo odin no. Kuoche na ko etidu num ho no. Enema ubo so otidu num ni nyina ene oka ho asem no ose anu no waka akyere wo mo na mo ansinti e di asem ditre pa na oka akyere wo mo otidu num ho no odo mo no do mo ho se de me do mo no sa na mo no do mo ho se mo do me a ene wiase behu se mo ya mikrofo se mo do me a e wiase nso betan mo asem ditre pa no na de enhwe nyiche mu mienu ne miensa no se wo betumu afrishia dan mo empo bre ba obi a obekumu no obesusu so de sum nyame na obeye wo enu mefise wonye nhunu agya no ne me wo mu a wo nhunu kristo ene onyankopon no wotimi ye nyambransem bia bi wotimi ye urukasem bia bi wotimi kum nipa etan nipa eye nima hudo nyina bi asoma pesem bisa wo ne se aso wo wo hu urade na urade em pesem na chirifo na koma betu ewo de ebetu wo nom no ho eye wo nom a wo tetete eku ahodo ne titiru nyamspanfo ku so be mu a chirifo na hunu en munyamu adache owo ho ema won mkrofo no ewiase nchechere ne se obepeja emfaso won mbenya firi bibie mu so obenya won ho na onya nipa bebre ono obumodin bia se obekata ohaw eni akwansidie eni ma obehwirie etu hwacha ewo kristo sumu no so enti no emre bia no ohwehwe ema kristo sumu ye bi ade bia efo okura enkoso ahunya ahoto na sebasi eka ade e friend se ohaw akwansi de ade e behwire etu ho ache ho de a ewiase famu de a wonpene so kra ewurade adwene ani wiase fo de ebrabra wo wosuma wo mu no ye kirekire ma hu hu se ota wo wiase ama ne hu no wo wiase anase de wo kire wa ne se de obesi anya wo ho na onya nkoso na bibia nha wo na wade wo ho kwa ayehia se wo ben urade na otwi ben no na obo wo ho ben bia emu de hin mu na wo ewo mu se etidu nan mu no urade ka kire ye se okwa kosiesie bibia ma ye de na obeba be fa yakwa ne nchen de afen so kan pefiri se se be di na chi akode a ene ne se se ye pa ye ho achi wo bibia mu urade ka sa akire ye ene wo ka sa akire wo waso dem ho Oka se sakrama wo tu na ewiemu no manso omprebu na ono de oni baabi a odi tribeto ya pritish asemi wei ewo wasorde moda Yesu se se medi na chidi a yenso yasenua enyo no Kristo di o yenia yasenua na medi na chi se ne ne huna mane wo ha ye ne ne bedi hine ewo osu ahemmu ho nso ye bu Yesu animtia ene ye po no no ye onipa a arehwo ene oyi ahye no Oka anse na chidifo nso ebetena wiase na mmom mfiri wiase na ewiase nso betan won ubaji Yesu di ye yatan oda omani nyina da di pefe wan sta bibia nsie wan katakata bibia aso wan kase ebeye mre ama na chidifo wo fom ha na mmom ka se obeka won ho na onya won wo mpa won da wa o ya safo ma no ene sese wo gina ema kristo won na woso wo di won ho firi wiase ho Mfie be mpim ahanu ni a ewiase entimi anya dwen sakira nya otimi ya ne se won menyamesom eye wiasefo akono otimi hunu se asor bebre wo na ofa akwa hudo bebre soso e wo betwe won a onim nyankopon no enanwum a woto nyina be ye wiase nwum nko a won madwen ne se sa ne se se ye na ama yetimi agye wiase hwan no ka kire won se obetimi akwa wiase akosakra won Mwaya, uko wiyase ya kotu wiyase jomudu ayye wiyase ni emanu bieno, enye no enebeji wa bre radida. Minkasa mfansori ya eni njina sobi ya ne inu huo. Wondie, womani mfi bebre atwa mu no me kasa fa nsori a wogye won hu die nzo titira wo ho wo nyina so pa no na me kon ho asem ne se won po adwena ye won se won ko wiase nko ye wiase ne me ne bi ne watmi atwe wiase fo no ene nsori a ne won kire kire ne nyina so pa no wo mu so amani afri kwan pa no so wo mu ena wunu nyankopon asem no ho atamfo pa e wo mu so won kasa ntia twere fonkron ne de ne mu okasa tia enipa oka nyankopon asem no ehu ani ayamhyehye ensem o babia mini masoro peni bi wa soro bi mu a wadi kan amase paka fo miensa hwefom yade de omu ba akoto fom ena ba akunje asoro no kra ena de tso miensa nso no odi adwuma no to ho a wa mebiem kra mini nyakopo adwuma ye ni bi akane no na wo nyame adwuma pa na sesese oton ka dada o si obepeso obeton ka dada mo musene se Oni e Kristofo a wonu munim de wonu mokro bekoso aye adwuma. Wahunu. Dofo. So wugina ma Awurade a, ubehun se ewiase eno da. Ubehun otan no a wonu de tan Yesu no bi. Wenu maka akyere mu na ma obemu amu. Na odi kan abo nkoko, se de ebehye won den amane a ebeba no ho. Odo won kosi awiye, o ma wahunu se, oka won ho na ote o hawa wo fa mu no ase. No nim se ebre bi beba ni nti won ho behiahia won no nim se petro be yi no amasa na dwono oka de besi bia akire ne suafo no se de be ya won no be hyeden na won no betumi akora won ho odi kan bokoko so won tintim won yakopo ahyede ni mu kyesem se obe pam mo afrishia dan mu we kire se ye yi mu afri nipa mu kura akwa chichichwa mu komu komu moko mu ye nyankopo akidifo dia ye mpam ha kra sabre no ade ana ehia se suafo no ye ne se ogina pintin ema urade yesu kristo hela fo no ebe pam won ma firi nipam dofo me kana kra kire obi o se se wo ogina ma kristo a ebe ji obi bia ne bo den pa nya ade aye fo sa urade adom be kan ho mum nanso no be hwiri bibi pa esan se woni moja ne ntino woni ma urade yesu kristo nso yesu kire se otan no ase kire ni enu nsu nti ene wiase eta nyankopon asem no na enu nsu nti ene wiase tan ogidi ni mapa bia no yohani asempa eti dunsi anjeche munum maka wenu makiremo na se brenu dura mwaka ese baka akiremo dada na manka wenum emfimfiti ase na manka mu yenum ma emfimfiti ase efise mene mu na na wo ho ene krese petro bisa ne se ehi na okro de na nsu petro bisa koda keto biasem omu bia nwuna nhunu de besie na omu bia nso amfa honhom aniwa emisa no nyansem se de be yanya ka Yesu Kristo be koso achechire wo mu nchemu nsia no se na maka we no machire mu nti no awrehwa hye ma komama se nipa ihunu se obegya won ho kra nti ade awrehwa hye won kra mu dofo we nya ade a emma ene Kristofo etwe won ho efri won ho E Kristofo webre masamsem bia etutu won ho no ede ya obi be hyehye wo mu mo dia rehopi na emma won twe won ho firi Yesu mpo ho nanso enya de a ewo se etimi won twe won ho firi Yesu ho ewi so wadi kan aboyen kokoko dada waka kire ye dada wotumi nya basambuo ewo nipa bi ho ana awrehudie bi ebufo won so ewo asore a wo mu no mu na enam so emo wo twe won ho firi Nyankopon ho Nenso se se basa. Enipa binom nso emfo nsom no emma sori apona no mpo. Esan asem bi esi ye nti. Ebinom nso ahwe wondofo bi edi yawo na daa no osu. Enye saa ne se se ba o. Ense saa rehwo ehye ye nso bunkam ye nso a. Efi se oka ye ho. Ne tie enjichemu nso no se na me kam no kre. Eye ma mo se me kro. Sma nkwa ochijinafo no emma mo nchen. Na se mekwa mesuma no aba mo nchen eye ema mo se mekro adenti na ye se ye urade Yesu Kristo okro minim se ya na nso sa ota adwun sa afisom kro ye bi ho ba ko wo mu ne se botaye odibe wiase ne se oba bewu amenipa obewu aji enipa nkwa onipa ba na ma se wo mesum no nemu ono be sumen e na odine kra be ya aji de ema enipa pi ebra owie na dwuma no Osan ko na janchen ifise no wawie na dwuma osoma no so omeye no enti na wose okro de enti na wose okro ne se obefayen. Eno oji ye ni pesu no eto no hoso. Onyankopon wo bebia, nanso Yesu Kristo brɛ ne ho ase, ebefa ni pesu eto no hoso. Wechire se, ebra no wo Galilea no, na brɛ kro no amu nso no, ontimi enwo Betania. Kai se, Maria eni mata ekai ne se, senko wa enko no nua be ma na enwo, che se da bia obetimi awo bebi baako, emre baako. Ontimi wo bebia. Na mra owu ye ne de no ma no honkonkon no ba ye de honkonkon wo bebia enti no wo no de mfaso bebere abreyen we kire se ye wura de Yesu Kristo e de ni pesu e wo wiase ne ya enko ontimi ma bebia me wei en na onsan so e ma bebia wonso wo brekro no amu so ohunu enti na wo so wo kro wo timi ye honhum a otere efe ewiase bebia Naje se bebia wo wono so wo India o, so wo America o, so wo England o, so wo Ghana o, bebia wo bia no, Onyankopon wo hobi. Ne kro no e de faso breye mpa. Enti no ka kire won se, obesoma onkonkon na ba won so no. Onkonkon no de obekọ bebia, obebia wo hu bebia no ya ade nyina. Oni mi ne wo hosese ya, no ono wo nso e ne wo hosese ya. Yesu ka kire ye se, mesoma owrechichifo no. Na de obe bia no aba abe ne ye atena. Sa onkonkon no nya ba, obedi dwuma bebre ne mu ba ko e na obo so ha no. So beba ba chichire yewere. Minim amane ya wo mu, minim sa wo yare. Ana minim sa wo atetia na ha bi mu. Minim sa wo abusiama ne bia. Ma men kai wo se, Yesu koy no de onkonkon aba so me chichire yewere. Onkonkon dwuma di a odi wo ye mu ba ko e ne so chichire yewere. O chire ye kwan. Oma ya kwanchire, eni nema bebre. Woti hon kronkrono enka. Wunti na Yesu maano baye. Mesuma hon kronkrono, ore chichu frono, ama naba moncheng. E diende eto sabri, uwa wutie mi sabri, minu ya bema. Ya wutie mi sabri. Hon kronkrono juma ben, wadi uwa brabo mwa wakaye. Bompaye, echire nyankopon, nafa hon ben erade. Na omane hon kronkrono, enshema emunka moso ewa brabo mu. Na obeye nshirake siyama. Se urade hon kronkrono kan hua, Wanomo ntutu, enu wabaswa, enu bibia, ebe koto oti. De uradiasi, isa neyo nkunkunwa, wamana bewi asinti. Si utiasi ni mampaye. E uradia da wasibibri, weni wachechile yeyi. Kanye huna o nkunkunu wankasa, entinitini ye, enana ye, na onu wankasa, enfiye ntuwa na mungu. Onsaye nyariye, onkaye hon, onfa enijie, enshia kumwasu. Onwa abaswa, ye pre, siyebe sobe pino, emremu. E urade kanye hon, Ni Kristo sumu no yenso aba pii. Yade wase ne onkonkron aba na ba yenchen. Yade wase ewe Yesu Kristo din mu. Amen.
Onuya tie. Yete perebo. Nyame na sem yenkwa. Tie.
Megidi so Onyankopon ehira wo enne. Efi juada kusi fiade bia ya di Bible mu nanti ejume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no Nyankopon ni wonkasa. Aye television international ne transwer radio fo ene odi Bible mu nanti ejume di ibrewi. Se wo hian chechiri mu bi woni awutie ye hu a. Obetumi atura ba television international PO box GP 13993 Accra Ghana. Ana obetumi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302-508-321 0304-725-8639 Ana se 0272442396 Ana 0203297578 0203297578 So pesa otro email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.